Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас я, мене звати Олена Супковська. Отже, запрошую вас до нашої студії, тому що в нас є гість. І гість незвичний, а можливо звичний, можливо вам відомий, можливо невідомий. Це ми вже побачимо в часі нашої програми. Отже, запрошую вас знайомитися з нашим отцем Іваном Городицьким, який приїхав до нас з Львівської області і який є парохом на двох парафіях – в Ладанцях та Прятин.
Пнятин.
Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Дорогі радіослухачі, впевнена, що ви, бодай, одним оком в якихось коротких сюжетах на сайті, можливо, якихось мас-медіа могли почути про отця, і, можливо, якусь навіть інформацію вам відомо вже про отця. Але ми все ж таки вирішили, щоб не гадати, не думати, вирішили ось так запросити отця, отець погодився, на що ми йому дуже-дуже вдячні, що,
немає за що, дякую вам.
Отець дуже-дуже є відкритий на спілкування. І насправді ми сьогодні будемо говорити про життя священика в українському звичайному селі, ну і як це село можна розпочати реформувати, можливо, навіть так. Дорогі радіослухачі, до чого вас запрошуємо. І також хочу наголосити вам на тому, що сьогодні наш ефір, так як отець приїхав особисто до нас, можна побачити на сторінці Радіо Марія у Фейсбуці, є відеотрансляція, хто має наш доступ до Фейсбуку, одразу, будь ласка, переходьте. Можна навіть записувати там запитання або якісь коментарі, ми переглянемо, але не відтягуйте до останньої хвилини, щоб ми цей коментар могли прочитати. Отже, мене так, знаєте, коли говорю з якимись духовними особами, перше в мене запитання, ось чому ви стали священником?
Угу.
Ким ви, можливо, навіть були, мріяли бути в дитинстві?
З дитинства в мене було дві мрії, насправді. Перша – це бути священником, в якийсь спосіб служити людям. Я не міг це виразити спочатку. Навіть одного разу, пишучи твір з української мови, ким ти хочеш стати в майбутньому, я написав, що я стану священником і отримав двійку, бо на цьому завершилася моя фраза, оскільки я не міг детально описати, в чому полягало це служіння. Але, напевно, це полягало безпосередньо в служінні людям як таким. Інша мрія, яку я мав, це бути дизайнером інтер'єру. Так, вони йшли в мене пліч-опліч дві водночас, проте в кінцевому результаті сталося так, що я обрав священство і, знову ж таки, десь обравши Бога, не втратив того іншого, бо в сьогоднішній день, будучи священником на двох прекрасних невеличких парафіях на Перемишлянщині, маю нагоду реалізувати себе частково як дизайнер також.
Це дуже чудово. Ми знаємо і впевнена, що неодноразово можемо в нашому житті переконатися, наскільки наші мрії Господь чує, і потім Він так реалізовує незбагненними дорогами, що ми потім навіть думаємо, Господи, ну але твій план набагато краще мого.
Однозначно, повністю з вами погоджуюся.
І ось я просто розумію, що за 3 роки, ну ми часто так можемо подивитися на наших можновладців, що ось там вони кажуть, за 5 років нічого неможливо зробити, так? Ну але вас за 3 роки вдалося багато чого змінити на цьому місці, де ви зараз працюєте. І в мене наступне запитання. Чого вас навчали в семінарії?
Ну, бачите, в семінарії ми вивчали однозначно багато теоретики. Тобто, в чому полягає наше служіння як таке. Ми вивчали різні предмети, які є дотичні до нашого служіння, такі як літургіка, євхаристія і тому подібне. Але попри це все, я мав прекрасний досвід їхати на парафії, знайомитися з людьми, співати дуже часто якісь шлюби, якісь богослуження. В той же момент дивлячися на те, як наші священники досвідчені вже працюють. І я мав прекрасну нагоду навчатися в семінарії ще за отця Миколая Фрадини, який є дуже добрим пасторалістом. І ми з великими відкритими очами слухали раду його проповіді і те, як він вмів знайти і налагодити контакт з людьми. Тому це мене завжди надихало. Більше того, він був неженатим священником.
Тобто був таким, яким ви зараз є. Тобто неодруженим також, який обіцяв Богу чистоту, целібат і... Можливо, саме цей священник для вас став таким ідеалом для наслідування?
Я б сказав, що він відіграв неабияку роль у формуванні мого священства, зокрема в неженатому стані. Але я боюся говорити, що я став таким самим, як він, бо він є унікальний і таких більше не знайдеш. Але тим не менш, його особа в моєму духовному житті відіграла неабияку роль.
Отже, ви навчалися у Львівській семінарії, тобто ви самі з Західної України, з Львівщини.
Так, так.
І все ж таки, мені здається, можливо, це мені так тільки здається, тому зараз у вас запитую. Скажіть, а чи всього вас навчили в семінарії, ось коли ви прийшли на парафію в Україну, чи, можливо, як були за кордоном, чи всього ви отримали в семінарі? Чи, можливо, ось чогось та варто було би ще, як семінарісту, дізнатися?
Бачите, як на мене, потрібно більше акцентувати в семінарії, зокрема, на пасторальний вимір життя і на вміння діалогувати зі своєю паствою. Тому що ми можемо знати прекрасні високі матерії, але наше завдання – вміти це доступною мовою, донести до тих людей, до яких нас кличе Бог. І, як на мене, цього дуже часто нам бракує. Ми, які закінчуємо семінарії, дуже часто приходячи в більше чи менше село, ми не знаємо, як спілкуватися до кінця з тими людьми, бо ми не знаємо до кінця їхніх потреб. Ми можемо мати прекрасне налаштування і бажання їм допомогти, але ми повинні знати, чим живе ця чи інша людина для того, щоб війти в її світ і потім допомогти її вийти, можливо, з тих негараздів, в яких вона перебуває. Тому більше дбати про те вміння діалогувати з тими людьми. Однозначно, коли я був семінаристом, я дуже багато займався шиттям і мав нагоди спілкуватися з різними священниками та семінаристами. Потім, коли вже закінчив семінарію, служив трішечки в місті Стрію, де був міський контент людей, і мав нагоду чогось повчитися знову ж таки від них. Переїхавши потім до Парижу, зрозумів, що для французів, зокрема, і для українців, які обіймають якісь ті чи інші посади, дуже важливо вміти бути добрими дипломатами і вміти добре говорити з людьми. І десь, дивлячися на те, як інші розмовляли з людьми, не скажу, що я на той момент оцінював це все, але повернувшися додому, почав розуміти, що треба пригадувати те, як робилося певні речі у Франції, і вони тобі допомагають ставати ближчим до людей, більш вирозумілим до їхніх потреб, і в той же момент ти справді можеш стати для них тою людиною, на яку вони можуть покластися і відкрити тобі своє серце. Тобто оцей досвід був для мене дуже гарним, і для себе вже приїхавши додому, я почав відкривати по-новому те все, що пережив там, і потім пробувати реалізувати це безпосередньо на моїх парафіях.
Це дуже чудово. А розкажіть нашим слухачам, як же ж ви потрапили до Парижу, до Франції, як Бог повів, тому що ну багато, знов таки ж, ходить легенд, давайте ми розкажемо правду нарешті.
Скажу так, це доволі смішна історія, але ми мусимо всі розуміти, що наш Бог має дуже гарне почуття гумору.
Так, так, це правда.
Коли я служив протягом 6 місяців діяконом на одній із стрийських парафій на свято Святого Миколая, до мене зателефонував мій владика Тарас Сенько і каже: Івасю, ти знаєш, є потреба у священнослужителях у Парижі, чи ти не хотів би спробувати? Однозначно, я не мусив дати вже відповідь в цей самий момент, проте я зацікавився трішки цією пропозицією, сказав батькам і сказав владиці, нехай я спробую. І теж поїхав спочатку на 3 місяці, це був такий випробувальний термін, щоб ознайомитися з цією парафією. Я там був потім в перспективі помічником, скажімо так, або вікарієм, як ми говоримо дуже часто. І після 3 місяців було, скажу, були плюси, були мінуси, всюди так воно зазвичай є, але тим не менш в мене завжди була така невеличка мрія побути трішки заробітчанами, щоб якось відчути себе, можливо, частково в їхній шкірі, зрозуміти їхні потреби і в якийсь спосіб послужити якось їм, як священник. І тому я вирішив повертатися назад до Франції. Після 3 місяців, виробивши документи, я повернувся і на загал прослужив в Парижі 1 рік та 8 місяців.
Але потім ви все ж таки вирішили повернутися до України.
Так.
Ось той досвід, ви зараз вже сьогодні в програмі вже згадували, що для вас був дуже-дуже корисний, це спілкування. Скажіть, як взагалі живеться заробітчанам, тому що ну багато наших сімей в період карантину, звичайно, багато хто повернувся, але багато хто з рідних ну є за кордоном, не думаю, що шукають кращого життя, просто їдуть по заробітки, щоб протримати, прохарчувати, виховати дітей, виростити, щоб допомогти їм отримати освіту. Ми знаємо, багато є таких проблем, які насправді в Україні ну люди не можуть забезпечити гідне життя. Життя своїх близьких.
Бачите, я не можу сказати, що в мене такий надто великий досвід перебування у Франції, оскільки це був раптом 1 рік і 8 місяців, але з того, що я бачив, з того, що, можливо, співпереживав, то можу поділитися такими декількома речами. Перша річ – це справді, що багато людей їде туди задля того, щоб зробити щось і дати, можливо, гарне майбутнє для своїх дітей або забезпечити добре майбутнє для своїх батьків, я б сказав так. Хтось з тих людей вже, можливо, потім освоюється на цих місцях і залишається там жити, хтось повертається натомість до України. У мене є прекрасні друзі і знайомі, які повернулися, з якими зараз ми спілкуємося і з'їжджаємося в гості. Ми жартуємо, що це українсько-французька діаспора в Україні тепер. Ось. Так, люди переживають чималі труднощі насправді там. Для них церква дуже часто може стати таким місцем прихистку. З однієї сторони, багато хто з українців, хто приходить до храму Святого Володимира в Парижі, може побачити категорію людей і звернутися до них про поміч в пошуку роботи, але в той же момент люди можуть зустріти там і Бога. І я пережив не один раз такі моменти, коли деякі з людей казали: ви знаєте, отче, в Україні ми не ходили до храму, але коли приїхали на чужину, це було перше місце, куди ми звернулися. Можливо, частково з того, щоб знайти місце праці, але також не без того, щоб зустріти десь Бога, який може їх підтримати і дати їм ту наснагу, щоб далі пробувати в цій країні і в якийсь спосіб трудитися там. Тобто, не солодко. Хтось освоюється, комусь здається краще освоїтися, хтось натомість дуже важко це сприймає і за допомогою священників може краще десь, я би сказав, входити в цю атмосферу вже і звикати до того ритму життя, який панує там. Іншою небезпекою дуже часто стається те, що багато людей, які повертаються додому, є негативно трактованими своїми родичами. Бо дуже часто ми в Україні сприймаємо людей, які за кордоном, як тих, хто тільки
надсилає кошти.
Так, надсилає кошти. І коли ти приїжджаєш додому, я чув це не від однієї людини, що отже, я себе не можу там віднайти. Мене сприймають не як бабусю, не як матір, не як батька, але просто як людину, яка вносить певну свою лепту на мій розвиток, скажімо так. І, на превеликий жаль, багато сімей руйнується через це. А інша річ, що чималий відсоток українців починає будувати своє життя там, і буває так, що хтось може мати свою половинку в Україні, але у пошуках помочі тій половинці йде так далеко, що в кінцевому результаті забуває за неї і починає будувати своє життя. І це також мене десь болить як і священник, але також як просто пересічного українця, який вболіває за те, щоб в нас в Україні справді процвітало благополуччя.
Так, дякую, отець, що от ви так чесно розповіли, тому що дуже ми багато можемо почути навіть від наших слухачів, коли вони телефонують і просять про молитву за своїх дітей, за своїх онуків, які їдуть туди ж на навчання, на заробітки, і плачуть, тому що вони хочуть того спілкування, вони хочуть тої уваги, тої любові і подарувати, і отримати, але, як ви кажете, ось з часом, на жаль, ось ця відстань, вона все ж таки робить своє, будемо так казати, як воно є. Але ось уже 3 роки, як ви є в Україні настоятелем 2 парафій, ще раз повторю, в селі Ладанці храм Святого Юрія і Прятин храм Святого Михаїла. Так. Отче, і крім того, що ось є там храми, я розумію, що, як будь-якому українському селі є якісь свої потреби, і так само, напевне, ви прийшли і, не знаю, на перший час скільки було парафіян? Перший рік, от перші дні.
Мені важко сказати, але як жартували мої парафіяни, кажу, коли до мене приїхали одні гості і питалися їх, скільки людей ходить до храму, то вони сказали, тепер ходить багато.
Ага, тобто зрозуміло, що на перші дні було трошки мало.
Тобто люди вже, скажімо, можливо, десь духовно люди розслабилися і вже жили частково своїм життям. Я не скажу, що це, можливо, моя заслуга, те, що зараз, можливо, більше людей ходить до храму. Але, можливо, вони для себе відкрили церкву по-новому. Я хочу в це вірити.
Ось розкажіть, будь ласка, що нового, або що, можливо, ви вдосконалили, щоб люди все ж таки приходили до храму, щоб вони розуміли, що Бог про них дбає, піклується, пробачає їм їхні гріхи, але головне від них.
Так. Бачите, напевно, один із найосновніших моїх принципів – це така рівність. Ти є священником, але ти також є простим чоловіком, як і всі навколо тебе. І я відкритий дуже на критику зі сторони моїх парафіян. Я завжди кажу, я готовий на діалог і на вислуховування того, що у вас на серці лежить, але з того, під тим кутом, якщо ми двоє міняємося. Тобто, якщо ви готові висловлювати свою критику, я готовий її слухати, але з тим розрахунком, що також ми вдвох повинні працювати над нами і в такий спосіб міняти себе і міняти стиль нашої парафії. Бо тому, що недостатньо просто критикувати когось, але питання, що я із своєї сторони роблю. Тобто, принцип такий, ви можете критикувати життя парафії як такої, життя села, проте ви повинні внести свою лепту зі свого серця до того, щоб розбудувати цю парафію якомога краще і село також. Цей принцип такої рівності, що я можу помилятися, і я це зазвичай говорю своїм парафіянам. Uh-huh. Я також помиляюся, і я відкритий на те, щоб вчитися від вас, і хотів би чути на відкритість з вашої сторони. На першій божественній літургії я дуже був переляканий, тому що я приїхав і також не знав, як я маю з людьми почати розмовляти, як до них донести ту чи іншу інформацію, яка у мене на серці лежала, і я сказав, слухайте, я боюся більше, ніж ви сьогодні, тому що як би там не було, я прийшов до вас в гості, я покликаний тут бути з вами, я хочу просто бути для тих з вас, хто вже літній, бути онуком, для тих з вас, хто просто, скажімо, люди середнього віку, бути просто сином, для тих, хто мої однолітки, бути другом, і для всіх вас бути татом. І, напевно, серед тої категорії людей, яка була присутня на божественній літургії, були ті, які це сприйняли щиро і глибоко, і, напевно, що були люди, які просто подивилися, та він молодий, що ж він там знає?
Ну, так, на жаль, у нас буває так.
Буває
людей,
так, да. Але воно не стимулювало мене до розчарування, тому що я розумію, що люди пережили чимало. Багато священників були по 3, по 2 роки, хтось більше, хтось менше, і люди звикли до того, що дуже часто її залишають. Угу. І я не можу критикувати цю категорію людей, тому що, насправді, люди своє вистраждали, і ти розумієш, що вони переживають як за храм, вони переживають за село, що буде далі. І тому однозначно, що люди дивляться на тебе частково насторожено, оскільки вони не знають, що ось ця новизна може принести позитивного або ж негативного. Тому я дуже відкрито відношуся до цього і радо готовий слухати десь їх. Тому цей принцип такої рівності і відкритості, що ми вміємо, можемо пожартувати між собою, ми можемо посидіти, порозмовляти, подивитися разом фільм, послухати музику. Причому це не обмежується тільки до молодої категорії людей. У мене є парафіянка, яка має 86 років, то вона може спокійно з планшету читати святе письмо в церкві, якщо в нас вимкнули світло. Тобто це є нормально. На сьогоднішній день багато старших людей моляться з проектора, молитовні тексти вечірніх богослужінь. Чому? Тому що в такий спосіб Бог стає ближчим до них, оскільки не кожен може собі дозволити з книжки прочитати, бо зір не дозволяє, не завжди окуляри добре. Угу. А тут ми намагаємося йти в ногу, скажімо, із сучасністю, але в той же момент донести Бога до тих, хто його дуже хоче бачити пліч-опліч.
Дуже дякую. Але я розумію, що попередні священики, які були, ну, трішки цю довіру до священика, ну, трошки вони її погасили. А вам, як ви прийшли, вам потрібно було відновити оцю довіру до того, що ви от говорите, що все буде добре, що все ж таки не потрібно лише надіятися на людину, а треба надіятися на Бога. Угу. Знову таки ж, що ви, які, можливо, в першу чергу зміни робили в перший рік, наприклад?
Ну, бачите, десь говорячи про моїх попередників, я би хотів віддати їм також належне, тому що насправді кожен з них вніс в парафію якусь свою особливість. Mm-hmm. Я інколи жартую, що один із священників, він дуже дбав про духовний вишкіл людей, тобто духовна частина була невід'ємною. Інший священник дбав дуже сильно про обряд, про культуру обряду. Я тепер жартую, кажу, а я тепер дбаю про культурний і інтелектуальний вишкіл своїх парафіян. Тобто кожен з моїх попередників вніс якусь свою лепту. Також не секретом є, що хтось священників був жонатим і мусили дбати частково про свої сім'ї. Хтось священників не завжди мешкав на парафії, мав якісь інші обов'язки. І тобто, можливо, не до кінця могли віддати людям те, що би навіть і хотіли. Не йдеться, що не хотіли, але, можливо, не могли до кінця ці речі передати. І я не скажу, що я є унікальний в цьому всьому, бо в мене є свої, скажімо, негаразди, з якими, можливо, парафіяни мусять миритись, я б сказав. Тобто вони внесли кожен якусь свою лепту, і, напевно, кожен з нас у свій спосіб також, можливо, щось недопрацьовує. Коли я прийшов, властиво, перше, це було дуже відкритість до людей. Я розумію, що дуже часто ми мусимо платити дорогу ціну за відкритість, оскільки ти мусиш бути готовий, що хтось тобі може наплювати в твою душу також. Але якщо ми хочемо бути щирими, ми повинні бути готові до всього. І це був мій принцип, оскільки я не прихильник, скажімо, боротьби в своїй сім'ї, в родині, я парафіяльній. Я сказав, я не хочу з кимось дискутувати. Якщо ви маєте щось проти або хотіли би щось вилити, будь ласка, приходьте до мене, я радо поспілкуюся. Тобто, ось ця така відкритість. Інша річ, що для мене є дуже важливим оця побудова спільноти як такої. Ми дуже часто говоримо про парафіяльні спільноти і тому подібне, але в кінцевому результаті кожен сам за себе. Угу. І для мене дуже важливо, щоб скажімо так, може я не маю своєї особистої сім'ї, я її намагаюся втілити, збудувати, народити в себе на своїх парафіях. Це нелегко вдається і не до кінця воно, на жаль, виходить так, як би хотілося. Але тим не менш, є люди, які відчувають оцю теплоту від інших людей, і в такий спосіб ми можемо формувати оцю сімейну атмосферу, яка дозволяє нам робити прогреси і справді малими кроками, але все ж реалізувати ті проекти, які ми поставили собі за ціль в селі.
Дякую, дорогі радіослухачі. Хочу вам нагадати, що ми зараз спілкуємося з отцем Іваном Городицьким. І за декілька секунд ми повертаємося.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Отже, дорогі радіослухачі, можливо, у вас якісь виникли запитання, можливо, у вас якісь виникли коментарі, можете до нас за хвилин десь так 20 будемо запрошувати телефонувати. Ну, а ми продовжуємо з цим Іваном спілкуватися. Отже, ви в селі допомагаєте не лише у храмі, допомагаєте не лише ось в духовному розумінні, але також і допомагаєте в школі, допомагаєте народному будинку. І я так, знаєте, коли спостерігала, я так згадала от ті часи, коли священник на селі був ось одною освіченою людиною, яка вела за собою людей. І я, коли так дивилася деякі відеоролики, я все ж таки бачила відкритість ваших парафіян, ваших односельчан. І я так розумію, що ви ще багато маєте планів, дай Боже, щоб ви їх реалізували. Але все ж таки давайте вже поговоримо про те, що вам вже вдалося за цих 3 роки. Тобто є вже відкритий інтерактивний клас.
Так.
Відбувається реставрація цього будинку, як колись називалося будинок культури, напевно, зараз називається якось народний будинок, але там, де можуть займатися і вільний час проводити як старші, так і молодші, усі односельчани. Скажіть, просто я розумію, що на кошти церкви це не просто
це
зробити.
Нереально.
Можна сказати, що це нереально, насправді так. Скажіть, до кого ви звертаєтесь? Наскільки вам приходиться об'їхати людей? І також можете навіть згадати ваш хор, який ви організували.
Бачите, коли я прийшла на парафію, насправді, ви самі розумієте, ми всі свідомі того, що більшість наших парафій не є фінансово стабільними, але насправді воно мене не лякало. Я розумію, що багато речей ми можемо зробити насправді власноручно, просто дивлячись на те, що ми маємо під руками і наскільки ми кмітливі, щоб це переробити і дати ті чи інші речі нове життя. І такий був мій принцип. Якщо ми мали якісь там старі ризи, ми могли пошити нові ризи, оскільки я займаюся шиттям, мої жінки вміють вишивати, як і кожна жінка здебільшого в селі. Тобто я займався дизайном та моделював певні церковні ризи. Відповідно, жінки вишивали під моїм керівництвом, і потім я міг це пошити. В такий спосіб ми могли зекономити 1000 або 2000 гривень. Це було перше. Друга річ, справді було доволі складно з багатьма речами, але якось з Божої допомоги нам вдавалося зробити. Коли ми почали співати з жінками, і одного разу нас запросили їхати на фестиваль хорів, ми не мали в що їх вбрати, а хотілося якось гарно репрезентувати наше село, і ми не мали плахти. Я зателефонував до одного парафіянина і кажу: слухайте, вибачте, я не люблю говорити про гроші взагалі, але ми не маємо в чому жінок вбрати і поїхати на фестиваль. Я кажу, я все пошию сам, тільки якщо, ваша ласка, можете допомогти. І незадовго прийшли гроші на ці плахти, я закупив матеріали і скоренько до півночі жінкам все пошив, і в перспективі вони вже мали своє вбрання. Тобто люди почали більше вірити в себе, більше вірити в ті плани, які я хотів зреалізувати. Насправді, на початок це, можливо, було трішки дико. Прийшов він там, щось там буде робити. Тобто, є така дистанція. Коли я пригадую перший рік, я сказав людям: виробляйте закордонні паспорти, бо ми з вами їдемо на прощу до Польщі, то багато моїх прихожан сміялося з цього. І в кінцевому варіанті за місяць до цієї прощі ми їхали до Ярослава, потім та до Перемишля. Маса моїх парафіян бігала до перемишлян паспортний стіл, щоб виробити паспорти, оскільки вони розуміли, що це не були жарти. А принцип був той, щоб людям показати світ не в перспективі заробітчан, але в перспективі паломників та туристів, щоб вони відчули себе зовсім в іншій шкірі. І після цієї поїздки, чи, скажімо так, паломництва, люди почали вірити, що я не просто обіцяю їм щось, не годую їх цими обіцянками, але хочу для них щось краще. І все, і на наступний рік, коли ми вже вкотре їхали на прощу до Польщі стежками українських поселень на біля Любліна і так далі, то дуже багато парафіян з нашого села, десь понад 40 або 50, мали вже паспорти, причому деякі жінки вперше в 60 років виїхали за кордон, і вони запалом їхали
туди. Напевно, вдячні вам дуже.
Не знаю, і головне, що вони дякували за це Богові. Тобто вони почали вірити в цю відкритість. Тому з фінансами завжди було в якийсь спосіб складно, але знаходилися добрі люди. Коли ми знову ж таки з нашими жінками співали в селі, і після першої воскресної утренні я почув дуже багато приємних відгуків про те, що ми зуміли її заспівати дуже прекрасно, як на те, що ніхто з нас не має музичної освіти. Люди були в захваті, і потім десь в один момент жінка, полька, пані Еля Кубацька, в якої працювала моя матір, написала до мене: «Іванку, слухай, може би ви до Польщі прилетіли?» А мені палець в рот не клади. І я кажу до своїх хористок: «Слухайте, є можливість полетіти до Гданська літаком?» І мої жінки сказали: «Ви знаєте, чи ми попробували?» І так пощастило, що ми тоді для деяких людей шукали фінансові ресурси, що могли оплатити квитки на літак, дехто міг собі дозволити. Ми полетіли до Польщі, нас дуже радо прийняли поляки. Ми в такий спосіб дали концерт на латинській парафії одній, де ця пані мала знайомих. Прийшли на іншу парафію просто в гості. Отець знав про те, що в нас в храмі не було опалення протягом багатьох років. І отець відмінив збірку на Карітаса, а зробили збірку на наше село. Ми натомість зі своєї сторони в якості подяки зробили такий міні-концерт. І потім ми мали також концерт Божественну літургію в Українському греко-католицькому храмі в Гданську. Я вам скажу, ми заробили тоді, заробили чи отримали 36 тисяч гривень і привезли їх додому. Тоді вже ладанчани не сумнівалися, що цей витрачений жінками час не йде просто намарно, але справді він приносить свої плоди. І я завжди акцентую на тому, що ми не просимо гроші. Ми хочемо ділитися тими талантами, які мають наші люди, вони мають їх дуже багато. А якщо хтось хоче у відповідь допомогти якось фінансово у реалізації того чи іншого проекту, ми завжди раді на те, щоб гідно відзвітувати перед цими жертводавцями, а також на те, щоб вони могли нам в якийсь спосіб допомогти. І так сталося з часом, що потім люди, чи це українці і мої знайомі за кордону, зокрема з Голландії, про яких слід сьогодні згадати, дуже нам допомагали в реалізації проекту з Народним домом. За їхні кошти двох благодійних фондів ми зуміли перекрити Народний дім. Це обійшлося в понад 150 тисяч, ба й більше гривень. І на сьогоднішній день ми отримали також фінансування від Львівської освітньої фундації, яка фінансує молодіжний простір Верховина у нашому селі. Ми отримали від протестантської, радше кальвіністичної спільноти з Німеччини, з міста Лога, 108 тисяч гривень на реалізацію проекту «Сучасний інтерактивний клас». Люди не питалися, якої ми віри. Люди знали те, що ми робимо, і коли я приїхав, бо дуже часто доводилося виїжджати за кордон у пошуках фінансів для того, щоб могти реалізувати ці проекти, коли я приїжджав, то люди казали: «Отче, ми вже все знаємо, нам не потрібно щось говорити, ми вам довіряємо, ми знаємо, що ви робите не тільки щось для того, щоб поставити золоті купола на церкві і тішитися з того, що вони є, але що ви дбаєте про інтереси людей як таких, не тільки в храмі, але й за стінами храму», і вони готові були на діалог і, властиво, в міру своїх можливостей намагалися допомагати нам. Я не скажу, що, скажу так, наша парафія є багата на великі серця. І це головне. А якщо завжди є якісь жертводавці, які хотіли би десь нам допомогти, то ми дуже відкриті на те, щоб десь співпрацювати з ними, оскільки, щоб зробити ці всі речі для села, ви самі прекрасно розумієте, що потрібні чималі кошти. Але як для мене це не є першочергове, головне бажання. Якщо є бажання, знайдуться люди, які готові підтримати ваші всі ініціативи.
Дякую, отче Іване. І розкажіть, будь ласка, ви сказали, що ані ви, ані жінки не знають нотної грамоти. Ну, тим не менше, українська, польська, французька, можливо, я ще якось...
Голландською співала одного разу.
Все одно пісні знають. І, я розумію, що треба мати талант співати. Треба мати талант з вашої сторони навчити, тому що не кожен може навчити, але насправді так, як є. І, можливо, ви якусь техніку використовували, я не знаю.
Я вам відкрию секрет. Все дуже просто. Пишеш українськими літерами голландські тексти, і жінки вчаться співати. Бачите, багато речей ми починаємо робити тоді, коли нас змушує певна ситуація. Коли ми отримали фінансову допомогу з Голландії, ми хотіли в свій спосіб віддячити їм, і треба було щось зробити для них. Тоді ми вирішили на Воскресіння Ісуса Христа заспівати йому «Тропар Христос Воскрес». Але річ була в чому? Що був текст голландською мовою, я мав покласти мелодію на цей текст, оскільки мої друзі не могли цього зробити. Вони мені прислали цей текст в міру можливостей написаний, і я мусив придумати мелодію до того, щоб потім навчити своїх жінок, оскільки я, знову ж таки, нотної грамоти не маю, я на все на слух пробую сприймати, щось створити, і потім передаю жінкам. Отож, я зробив мікс, поєднав візантійські традиційні пісні-співи, підставивши під цей текст, вислав знайомим, вони були в захваті, і тоді вже навчив своїх хористок співати голландською мовою «Тропар Христос Воскрес». І це був такий перший прорив. Потім, коли було, знову ж таки, Воскресіння Христове, ми захотіли щось поміняти десь і в нас на парафії. І, як завжди жартую, кажу, чому ми співаємо на парафії французькою мовою? Бо отець Іван її любить. Все, це залізний аргумент. Так. І тоді я запропонував вивчити французькою мовою «Христос Воскрес». І жінкам дуже легко зайшло насправді. Вони собі дуже сподобали. Вони кажуть, отже, за всіх, що ми вчили, нам це дуже подобається. Можливо, немає такого гарного французького акценту, але оце бажання треба віддати жінкам, належне це бажання співати французькою мовою, це вже дуже важливо. І тоді вони співали французькою також «Христос Воскрес». Потім ми співали церковно-слов'янською. І коли їхали до Польщі, хотіли зробити для поляків якийсь сюрприз і почали співати польською «Отче наш». Також я поклав «Отче наш» на мелодію. І ми використовували якби польську мову. Тобто кожна ситуація або наша поїздка змушувала нас до того, щоб рухатися вперед і вперед і вперед, для того, щоб стати ближчим до тої спільноти, до якої ми їхали, і могти промовити їхньою мовою, скажімо так.
Це ж дуже чудово. Я поки зараз хочу, поки отець розповідав, хотіла відкрити відео, але, дорогі радіослухачі, хочу вам повідомити, що все ж таки вже ми спробуємо вам зараз запропонувати наші номери телефонів, можливо, якраз хтось захоче зателефонувати, щоб не залишати цей час спілкування на завершення, тому що знаємо, що на завершення програми у нас уже зазвичай мало часу, тому хочу вам нагадати наші незмінні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044 577-56-45, 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Можете телефонувати, можливо, ви знаєте отця Івана, можливо, ви маєте якісь запитання до отця, також можете телефонувати. І, я так ще собі подумала, що, знаєте, в семінарії не навчають шити, не навчають крою шиття і дизайнерського, того таланту, який ви маєте. Пригадайте, будь ласка, з якого часу вам подобається ця справа і, можливо, хто її навчив вас?
Ця справа мені подобається з дитинства, фактично. Я цього не приховую. Я завжди жартую, що я не був стандартним пересічним хлопцем, тому що більшість моїх однолітків рубали дрова, могли курити.
З рогатки стріляли, напевне.
Ну, це також я робив, або з лука, але тим не менше я не був добрим дроворубом. А зазвичай мені подобалося плетіння бісером, вишиття або шиття, або щось, що стосувалося ручної роботи. Тобто, мені дуже подобалося щось, що змушувало мене більше мислити, скажімо так, креативно. І фактично, знову ж таки, можливо, не до кінця фінансове становище нашої сім'ї дозволяло мати безліч іграшок чи чогось такого, але я дякую за цей приємний час Богові, тому що, скажімо, ці такі, я б сказав, трішечки, можливо, бідноваті часи навчили мене цінувати і переосмислювати багато речей зараз і зовсім по-іншому сприймати ті чи інші речі, і також моїх сестер разом зі мною. Отож, я займався, тобто, шив якісь маленькі іграшки, щоб бавитися разом із сестрами, оскільки наші родичі були трішечки заможніші, могли собі дозволити щось, ми натомість не могли. Але це був прекрасний момент. І я почав вдома займатися якимись такими маленькими шиттям вручну, бо оскільки не було швейної машинки. Потім згодом, на той момент, я не знаю, чи він ще до цього часу існує, клуб сімейного дозвілля.
Ну, колись таки було, так, то було, пам'ятаю.
Було.
Так.
Ось. Була нагода виграти швейну машинку у цьому клубі сімейного дозвілля, записавши свого друга. То я записав свою сестру, щоб цю швейну машинку отримати.
Ага.
Вона була невеличка, але це для мене була дуже велика цінність, і я в такий спосіб починав свою швейну кар'єру, якщо можна так сказати. Потім перспективі вже навіть, скажімо так, доробився, вдалося купити першу швейну машинку. І якось плавно воно пішло. Коли вже поступив до семінарії, найперше я знайомився з кравчиною, яка займалася шиттям для семінаристів, оскільки я дуже хотів побачити, як вона це робить. І почав частково допомагати їй, оскільки ми отримували гуманітарну допомогу за кордону. Серед гуманітарної допомоги були також швейні машинки. І мені, як хлопчині, який старався для семінарії пошити, подарували одну швейних машинок. Для мене це було щось надзвичайне. І так в процесі Враховуючи потреби семінаристів, які мешкали в семінарії, навчалися в семінарії, також священичих родин і священиків, зокрема, які також працювали для семінарії, я почав розвиватися все більше і більше, десь, ну, типу, черпати якісь ідеї, розвивати свою фантазію для того, щоб могти допомогти їм, підгинаючи або шиючи щось нове. І такий спосіб за 7 років в семінарії освоїв, по суті, шиття всіх церковних рис, скажімо так. Дещо мене вчила моя добра знайома пані Марія Юркевич тепер при соборі Юра. Дещо я сам придумував, ідеї приходили у вісні дуже часто. І потім ти вставав, почав робити і якось здавалося. Ну і, напевно, це частково генеалогія, оскільки мої 2 прадідусі були добрими кравцями з того, що мені розповідають батьки.
І ще так перед ефіром я дізналася, що також сорочка, яка на вас, також, власне, вашими руками вишита.
Так, так. Тобто всі сорочки для себе, сумки для себе, церковні ризи для себе, вишиванки для себе, це все є моя робота.
Це дуже чудово. А ви ніколи не задумувалися, ну, можливо, якось розповсюджувати не лише там для себе або для церкви, але також на цьому трошки отримувати кошти?
Звісно, що були думки. На початку навіть було дуже велике бажання відкрити свою швейну майстерню, і навіть мене семінаристи спонукали зробити свій бренд, тому що це дуже модно, священник, ну, шиї і тому подібне. Були ідеї. Але мій вуйко, який є священником, сказав дуже гарну фразу, яка мені запам'яталася по сей день на моїх свяченнях. Іванко, пам'ятай, що як ти обереш життя, ти занихаєш своє священниче служіння. І він має рацію. Тобто, я не приховую того, що я маю велике бажання сісти за швейну машинку і щось зробити таке творче, креативне. А з іншої сторони, я розумію, що якщо я засяду за швейну машинку, десь в певен спосіб я опущу своє священниче служіння, тому що в мене така харизма, що я дуже швидко захоплююся
тим, що подобається.
Так, так. І тому я вирішив, що я шию для парафії десь в окремих виняткових ситуаціях, проте, скажімо, масою замовлення не приймаю. Я не приховую того, що буває так, якщо хтось дуже-дуже наполегливий серед моїх друзів щось попросить, якщо це буде дуже обґрунтовано або є насправді нагальна потреба, я готовий на діалог іти. І, можливо, в міру своїх можливостей допомогти, але тим не менш про масове виробництво я не думаю, і навіть про швейну майстерню, хоча були думки і мені пропонували її зробити, я здебільшого відмовлявся.
Я ще думаю, що якщо Господа є на то в планах, то все може бути, але все з часом. Хто його знає?
А хто зна?
Можливо, Бог так само якось. Ну, в нього є такі дороги, що для нас вони незрозумілі або незбагнені. А у Господа є настільки багато тих ниточок, яких він будує наше майбутнє. Ми плануємо, а він веде. Є вже нас слухачі, отже, вітаємо першого. Дякуємо, що дочекались. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це дзвонить Іван, парафія Святого Володимира, Швейцарія. Я сам народжений з Примішлянського району, село Корусно. Це недалеко від парафії отця Івана.
Так.
От, у мене таке запитання. Я би хотів, щоб отець порадив, ну, чого би порадив, щоб от наші парафії, наші церкви, щоб священники будували щось таке, щоб ми притягували молодь до церкви. Тобто, бо ми є майбутнє нашої молоді. Якщо ми не покажемо, ми не вчимо, то де вони це візьмуть? Яка порада була би така, як то реальна, сьогодення, щоб священники що зробили, щоб молодь притягнути до церкви? Бо дуже сильно зневірюється
через
одного священника чи другого, так, і відходимо ми від церкви і не маємо цього бажання йти. А якщо є то бажання, то або бабуся сказала, або мама, бо треба йти. Дуже вам дякую, що ви є, і з Богом.
Дякуємо вам.
Дякуємо вам. І ще один слухач, і потім будемо відповідати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Так, вітаємо вас.
Мирослава, Тернопільщина. Сочасні духовні отці, низький вам поклін за вашу простоту, любов до людей і Бога. Дорогенькі отці, нехай Господь благословить вас міцним здоров'ям, даром Святого Духа і опікою Матері Божої, бо знаю, що дорога священника тяжка і тернистка. Лишайтесь Богом і залишайтеся таким, як ви є. Ще хочу сказати, що в нашому селі теж є священник, отець Іван Мазурик, якого любить і поважають парафіяни. Це людина від Бога, народжений отець. Це теж молода людина. Я бажаю вам і своєму отцю, місцеві, які нас служать, щоб ви були здорові, щасливі, щоб все у вас було добре, щоб ви служили так людям, як ви служите. Лишайтеся з Богом здорові.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава навіки. Богу. Дякуємо, пані Мирославо, і дякуємо пану Івану з Швейцарії. Ну, давайте тепер відповідати на запитання.
Я не знаю, чи це буде така однозначна відповідь на запитання пана Івана, але ви знаєте, мені найперше на думку прийшло таке. Ми дуже часто багато говоримо.
Угу.
Дуже часто багато говоримо. Дуже мало слухаємо. А ще рідше показуємо приклад. Всі. Це стосується не тільки священників. Як на мене, щоб поміняти, можливо, менталітет нашої молоді, не завжди слід так багато говорити, бо ви самі розумієте, що теперішня молодь – це є зовсім інший менталітет. І, як на мене, найбільше, що може їх зачепити, це приклад.
Угу.
Мені здається,
тобто,
що...
Тобто, власний наш приклад
так,
для
так,
них,
так.
Щоб ми були таким зразком для
як,
них.
Як священника, але, знову ж таки, я б не хотів дуже концентрувати увагу тільки на священнику, але на кожному з нас,
угу.
Той, хто вважає себе вже зрілим, дорослим, я б сказав так. Чому? Бо дивімося, ми дуже часто можемо критикувати ту молодь, але забуваємо про те, що ми були молодими і робили такі ж помилки, як вони. І наш обов'язок – розуміти їхні потреби, бо ми були такими, як вони, але вони не стали такими, як ми ще. Це перше. Тобто, вміти дозволити їм помилятися. Ми зазвичай це забороняємо.
Так, так, так.
Дозволити їм помилятися, бо людина вчиться на помилках. Я не кажу, що це дуже добре, але не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Тобто, бути прикладом. Знову ж таки, якщо мама в сім'ї тільки критикує, якщо бабуся в сім'ї тільки, лякає Богом, якщо священник в церкві говорить тільки про пекло, то ця молодь не буде слухати... Жодної...
Образ Бога тоді такий...
Спотворюється.
Ну, так, так.
І ця молодь, вона не слухатиме жодну з тих трьох людей. А якщо та мама, бачачи сина, можливо, в якомусь не дуже тверезому стані, просто прийде, обніме його, навіть нічого не скаже і спробує з ним порозмовляти на тверезо. Якщо та бабуся спробує зрозуміти потреби, знову ж таки, тої молодої людини і в певен момент не криком, не скаргою, неможливо лайкою, але добрим словом сказати, я тебе розумію, ти знаєш, в молодості я також зробила дурницю, мені прикро, що так сталося, але я є з тобою, незважаючи ні на що. І так само зробить той священник, як на мене, та молода людина, навіть якщо в черговий раз оступиться, вона запам'ятає для себе те, що всі інші розуміють її і готові її підтримати. Ми дуже часто звикли скритикувати, і залишити людину наодинці з її проблемами. Тому я би казав, не стільки так багато говорити, безперечно, я як священник маю проповідувати, бо це є один з моїх священичих обов'язків, але ставити також не менший акцент на своєму особистому прикладі, але знову ж таки підкреслюю, і не забувайте, що молодь в церкві може бути в кращому випадку раз на тиждень, але в своїх сім'ях вони проводять 24 години на добу. Якщо, звісно, десь не навчаються. Тому вплив на ту молодь може мати куди більше їхні родичі, їхні друзі, однолітки, ніж навіть сам той священник. Ми дуже часто любимо перекладати обов'язки виключно на священника. Священник має зробити.
Або на школу, або на вихователі, або на
школу. Або на
вчителі.
Саме так. Але ви не забуваємо, скільки часу діти проводять в церкві, зокрема. В церкві, напевно, з тих трьох категорій проводять найменше. Тому я б сказав, що кожен, хто вважає себе добрим християнином, найперше має навчитися вислухати молодь. Їм потрібно виговоритися. Інколи менше сказати, але просто бути добрим прикладом. І як на мене, ті діти, вони зможуть щось зрозуміти. Я наведу, можливо, такий приклад на завершення. Моя сестра, одна з моїх сестер, має досить такий холеричний характер, я б сказав. І я також хотів свого часу прив'язати їм любов до Бога в особливий спосіб. Ви знаєте, я поводився як та старша пані або як мама. Все радикально було. І в один прекрасний момент, думаю, достатньо того. Вона має навчитися жити самостійно і відшукати Бога сама. Я відпустив. І я просто сказав, хоч поїдемо разом зі мною до сиротинця на День Святого Миколая, ми вестимемо семінарії і гостинці для тих дітей. Сестра поїхала зі мною туди. Вона проплакала, напевно, годину, вона не могла просто вистояти, дивлячись на тих дітей, які там були. Вона вийшла, і я вам гарантую, що ось цей момент, який вона пережила, промовив до неї більше, ніж те все, що я її змушував робити зі мною, ходячи на будь-яку прощу. Чому? Тому що вона це пережила безпосередньо. Тобто, вміймо людям показувати приклади. Тобто, живі історії, які можуть бути куди промовистими, ніж наші особисті проповідування чи настанови.
Так, насправді так є, і це вже залежить, ну, від нас, тому що так само ви кажете своїм односельчанам, що ось, дорогі, ваш добробут вашого села і будь-якого села залежить від тих мешканців, які там так живуть. А ми завжди шукаємо владу, шукаємо когось іншого, кого хто не знає нашого життя, а вони насправді не знають. І я більш як впевнена, що навіть радники президента не до кінця усе передають, і, ну, ми не будемо зараз говорити про владу, гаразд, але давайте ми все ж таки зупинимося ось на людях, які ось живуть в селах. Алкоголізм, так, бідне життя таке, просте життя, сіре, темне, яке просто дякуючи природі освітлюється. Так, має є краса в природі, насправді так є. Але, ну, немає того віконця, мені здається. Знаєте, і моментами навіть, ну, немає, є тільки телебачення. Телебачення теж має свою політику. Так. І ось що можна зробити, ось що ви радите своїм односельчанам? Просто скажіть нам, щоб усі люди, які живуть в селі, і не тільки в селі, тому що зараз містечка також доходять вже до рівня села. Ось що може залежати від кожного з нас?
Я б сказав так, навчитися бути щасливими, незважаючи від ситуації та місця, де ми перебуваємо. А тепер конкретніше скажу так. Бо можна говорити про абстрактні речі, а не конкретизувати. Ми всі розуміємо, що, припустимо, в загальному люди в селах живуть господаркою, живуть городами, ну і ще хтось виїжджає на роботу якусь, працюючи у Львові за кордоном чи десь інде. І, по суті, оце все рутина майже.
Ну, так.
Одноманітне життя без жодних якихось таких оригінальних речей. Я дуже часто згадую в своїх селах ті часи, коли люди, маючи гектари поля, грали на скрипці, збиралися десь в стодолі, танцювали, читали книги при свічках, попри те, що вони мали багато всього до роботи. На сьогоднішній день я не скажу, що хтось з нас має дуже великі городи і дуже часто має мало часу на читання чи на якісь такі речі. Принцип от такого інтелектуального вишколу, я кажу, слухайте, навчіться ощасливлювати себе самі, тому що ніхто вам того не зробить. Була нагода, коли я поїхав за кордон і мав нагоду зустрічатися з голландцями, і вони приїжджали до мене в гості до село, делегація, і я думаю, треба щось зробити, щоб оцю рутину розвіяти. Я не буду говорити людям міняти стиль життя, ну запропонуй щось тим людям, знову ж таки. Я кажу, дивіться, до нас приїде з Голландії такі-то люди, в нас буде концерт голландської піаністки і флейтистки. Ми купимо піаніно і буде концерт. І напевно, що не всі люди в селі розуміють, хто такий Бах, Бетховен, Вівальді, тому подібне. Ми зробили рекламу, я кажу, слухайте, прийдіть, облиште все, що маєте. Типу, ясно, що там
на один вечір.
Так, на один вечір. З сусідніх сіл приїжджали люди, приїжджала дирекція міста Перемишляне, тобто всі наші ладанчани йшли. Я не знаю, чи хтось йшов просто подивитися на тих голландців, чи хтось йшов послухати музику, але всі сиділи з відкритими ротами, і це був момент того, що люди почули себе справді людьми. Бо все ж є одноманітне в нас. Я не то, що не хочу недооцінювати село, бо справді в селі ми маємо природу, ми маємо багато чого, але ми, які зазвичай живемо там, ми це не цінуємо. В місті так люди це би цінували, приїхавши до села. Так. А ми звикли до цього. Тому натомість нам потрібно шукати щось інше. Тепер, минулого року, коли я мав святвечір своїми парафіянами, оскільки ми запровадили традицію святкування святвечір 24 числа, щоб якось зробити цей святвечір унікальним, я запросив своїх парафіянок, які грали на бандурі, грали на піаніно для них, також колядували. Тобто, щоб знову ж таки люди почули, що можна жити по-іншому, навіть будучи в селі. Чому би ні? Тобто, вміння використовувати всі блага, які ми маємо в селі, і наші, зокрема, таланти, для того, щоб увиразнити наш стиль життя. Тобто повернутися до того часу, коли українці справді вміли, я б сказав, культурно розважатися. І це був такий принцип. Тому я завжди пропоную людям альтернативу. Якщо є якісь курси в селі, або хтось приїжджає з Львова чи з Києва, кажу, підіть, спробуйте, почуєте для себе чогось нового, а зрештою просто залиште ваш будинок, вийдіть з дому. Тобто десь такі моменти, щоб люди пробували міняти. Це є важко. Чому? Бо коли людина звикає до одного стилю життя, їй важко вийти за рамки цього всього. І це нам потрібно долати. Найбільшою небезпекою є те, коли самі родичі, маючи вдома тих самих літніх людей або тих самих дітей, не стимулюють їх, бо самі не йдуть. Дуже гарним був прикладом для мене День Святого Миколая минулого року, хоч був час карантину, але ми всі між собою і так все одно контактуємо. І я запропонував, оскільки і так всі між собою контактують, кажу, приведіть літніх людей до школи, і ми зробимо для них концерт, нехай вони провітряться трішки. І це доволі важко, бо всі кажуть, ну, в неї тиск, вона переживає, а ще щось станеться. Кажу, спробуйте. Я вам скажу, я побачив людей, серед яких була одна жінка, яка, напевно, 5 років не виходила за свій паркан, і привела її сім'я до школи. Я їм щиро дякую. Я кажу, ви не повинні навчитися цінувати тих людей. Для них це була розрядка, розрада. Вони були настільки щасливі. І тут не потрібно багато. Просто діти наші сільські зробили невеличкий концерт для тих самих людей, які цього заслуговують. І це зовсім по-іншому. Людина починає сприймати себе, сприймати світ навколо. Тобто, якби я завжди стимулюю, щоб ми навчилися використовувати всі наші задатки, всі наші таланти для того, щоб увиразнювати наше життя і не очікувати, що хтось зробить. Бути нас щасливими, але починати робити себе щасливими з того, що ми маємо під руками, і з тими людьми, яких ми маємо збоку.
Дуже дякую. Отже, і також ви усіма силами намагаєтеся боротися в селі з алкоголізмом. Є і ви вже і різні способи використали вже, і не знаю, вже навіть розкажіть нам також за оцю, ну, я б навіть не сказала боротьба з алкоголізмом, а боротьба, напевне, за здоровий спосіб життя, так. Не так казати навіть краще.
Ну, бачите, це справді болюче питання не тільки для сіл, але й для міст. Хоча в місті цього так, можливо, не помітно. В селі, коли ти мешкаєш з людьми, ти бачиш кожного щодня, ти знаєш, чим живуть люди. Так, це є велика проблема багатьох сіл. Хтось це сприймає вже як звикле. Натомість мені прикро бачити інколи своїх дітей, які десь, скажімо, падають щоденно. В цей же гріх. Найперше, ми почали молитися в Божественній літургії за викорнення проблем з алкоголем, а зокрема за навернення тих, хто продукує алкоголь і його продає в селі. Чому? Тому що людина, яка це свідомо робить, вона має бути відкрита до того, що вона стає причиною розпачу, болі, розбрату в сім'ї своєї сусідки або ж сусіда. Тому за таких людей ми не можемо робити нічого іншого, як тільки молитися за їхні навернення. Бо інша річ, коли ми не свідомо кривдимо когось, але людина свідомо знає, що алкоголь ніколи не принесе благополуччя в якусь сім'ю. Тобто ми почали молитися, я почав вводити цю єктенію, і тепер ми додали до єктенії за тих, хто пригощає також і за їхні навернення. Тому що якщо людина сидить в компанії людей і знає, що хтось з тих людей має залежність, має проблеми,
має слабкість,
а вона користає, вона, можливо, це таким спосіб оплачує роботу цій людині, або хоче використати її, плативши алкоголем, вона стає причетною, знову ж таки, до чиєгось плачу і до чиєгось болю. Тому ми молимося за навернення тих, хто пригощають, хто продукують і хто продає. Друга річ, щороку ми молимося хресну дорогу не просто переживаючи, співстраждаючи в час посту з Христом, але ми молимося цю хресну дорогу, щоб показувати, що ми співстраждаємо з тими людьми, які стали жертвою алкоголізму або жертвою людей, які залежні від алкоголю. І тому ми взяли, використовуємо хресну дорогу, яку свого часу я переклав з польської мови і пристосував до нашого обряду та до наших парафіяльних потреб. І таким чином всі мої парафіяни, ми молимося щоп'ятниці цю хресну дорогу і також раз до року цілу хресну ходу маємо дорогами нашого села в намірені викорінення проблем з алкоголем у наших селах безпосередньо і відтак повсюди. Також у нашому селі свого часу існувало навіть братство тверезості, яке було дуже популярне на Галичині за часів митрополита Андрея Шептицького і до нього. Поки що нам не вдалося його відродити, але тим не менш такі десь ідеї того, щоб люди дбали про своє здоров'я, як духовне, так і тілесне, є, і ми намагаємося в міру можливості їх реалізувати, пропагуючи цей здоровий стиль життя.
Отець, і, на жаль, завершується програма. Ось не хотіла цього разу говорити, але прийдеться. І лише одне запитання вже на завершення. Знаючи перспективу нашої влади, мають такі наміри модернізувати якось село. Ось ви, які вже прожили 3 роки, і, в сучасному селі, тому що я також свого часу жила в селі, в мене там жила бабуся, але я розумію, що це село вже змінилося за певний час. Тому ось запитую вас, на що варто звернути увагу? Ну, в мене були такі думки, можливо, варто якесь підприємство, не знаю, можливо, якась праця для людей, але знов-таки ж я не знаю, як люди будуть сприймати, чи вони вже звикнуть до праці, чи вони вже звикли до цього життя. Поділіться ваші ідеї, що можна було би вводити як крім того, що ось кожен має працювати над майбутнім селом, а що ще може бути від влади, наприклад?
Бачите, тут з однієї сторони я погоджуюся цілковито, що робочі місця в селі допомогли би, скажімо так, радше б стимулювали людей залишатися в тому ж селі.
Угу.
Але з іншої сторони маю такий досвід, що не завжди праця, навіть якщо була б можливість працювати в себе вдома, не факт, що ця праця виконувалася б сумлінно. Дуже часто ми вже звикли жити так розслаблено, що навіть маючи можливість заробити якісь ті чи інші гроші, більше чи менше, все ж таки в себе вдома, ми цього не вміємо цінувати. Можливо, скажімо так, оці роки такого застою десь дуже часто в селах сталися причиною того, що тепер людям потрібно вчитися по-новому жити, я б сказав. Як варіант, це було би бездоганно. Відкрити якесь підприємство, щось зробити в тому дусі.
Ну, тобто дати людям працю.
Так, а з іншої сторони, я не розчаровуюся навіть, якщо мої парафіяни виїжджають чи на закордон, на заробітки, тому що це для мене також досвід, який вони можуть потім реалізувати в нас на парафії, повертаючись додому. Uh-huh. Якщо є парафіяни, які мешкають вже у Львові, але себе асоціюють все ще з Ладанцями або Пнятином і приїжджають на Вихині, це також для мене є добрим сигналом, що вони хочуть. Зокрема, тепер, коли Ладанці і Пнятин доволі популярні, люди признаються до того, що вони мали або пращурів там, або щось таке. І я бачу це в такому позитивному дусі, що навіть якщо, припустимо, наші села вимирають або стаються дедалі меншими, то я щиро вірю, що якщо ми дбатимемо про культурний і духовний розвиток нашого села, то це село принаймні зможе жити на вихідні повноцінним життям. Чому? Тому що всі повертаються до нього, а тепер мають бажання повертатися, оскільки ми показуємо, що ми його справді любимо, і ми хочемо, щоб інші запалилися своїми селами. Отож, вони повертаються до села. І за рахунок того ми можемо проводити якісь заходи для них, як культурні, так духовні, в ці самі дні. І це так станеться, як в Європі. Дуже часто українська діаспора в Канаді може служити раз на тиждень службу Божу, а потім цілий день проводити в стінах храму або ж на подвір'ї храму, розважаючися, щось для себе почерпаючи. Ми можемо зробити подібну практику, реалізувати і в наших селах, як на мене. Тобто, я не є тут так негативно налаштований. Якщо станеться так, що село стає дедалі меншим, ми віримо, що село буде з таким, я би скажем, місцем відпочинку для людей, які хочуть втекти з рутини міст.
Десь в природу,
скажімо так, а ми їм пропонуємо альтернативу. Ви маєте молитовну частину, ви маєте культурну частину, ви маєте можливість піти туди, піти туди, піти туди, чому би ні? Тобто, будь ласка, користайте. Це є популяризація нашого села. В той же момент, тобто, всі виграють. Вони повертаються в місце, де їм комфортно, гості ж приїжджають, бо їм цікаво. Людям приємно, бо про них хтось знає. І люди мають стимул до праці, бо хтось подивований їхньою працею. І, як на мене, в принципі, всі залишаються задоволені. Тобто, якщо ми не можемо відкрити підприємство, але навчимося любити те місце, де ми є, і показувати людям іншим, що ми готові працювати в цьому місці, я більш ніж переконаний, що знайдуться ентузіасти серед влади, між іншим, які, дивлячися на прогрес на тому чи іншому селі, ті чи інші парафії, вони готові докласти свої зусиль, щоб стати частинкою великої справи.
Дякую вам, отче, за розмову. Дуже-дуже приємно було з вами познайомитися ближче і поспілкуватися. Насправді, дорогі радіослухачі, хочу завершити сьогоднішню програму словами отця Івана, що те місце, де ми живемо, якщо ми його любимо, то ми можемо бути там щасливі.
Так.
Дякую вам, отче, ще раз. І дай Боже, щоб наше знайомство на цьому не завершилося. Можливо, ми ще з вами не вперше, і вже, верніше, вперше, але не востаннє, зустрінемось в ефірі.
Дякую вам. Всім слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Рецепти життя на Радіо Марія.